Tak prajem vám požehnané dobré ráno, bratia a sestry. A som veľmi rád, že sme sa tu dnes opäť mohli stretnúť a že sme sa mohli stretnúť práve k tomu, aby sme rozmýšľali nad Božím slovom. A ja som veľmi rád, že Božie slovo máme a že môžeme sa naozaj slobodne a v pokoji mu venovať, koľko len chceme, ako hlboko chceme, že ho máme vo svojom jazyku. A predtým, jak začneme, by som sa ešte rád modlil. Drahý môj Pane, tak ti aj takto v modlitbe chcem poďakovať za to, že si nám dal tvoje slovo a že to není nič menšie ako to, čo hovorí samotný, mocný Boh, stvoriteľ neba i zeme. A ďakujeme ti, že aj keď sme my len obyčajní ľudia, tak môžeme počuť slovo mocného Boha. A tak ťa prosím aj za túto chvíľu, keď chcem rozprávať a keď máme mať osoch z tvojho slova, tak ťa prosím, aby si požehnal a posvetil moje ústa, moju myseľ aj moje srdce, aby to, čo tu bude povedané, to, čo bude prijaté, bolo na tvoju slávu, Pane, a na rast tvojho kráľovstva. Amen. Neviem, či poznáte rozprávku Hrnček Vár. Ja som prednedávnom oslávil 37 rokov a tak si uvedomím, že mladým vysvetlím, možno, že vy už nepoznáte po rozprávku Hrnček Vár. Lebo som zistil, že nie, podľa mojich detí viem, že už sa pozerajú iné rozprávky. Takže Hrnček Vár je o takom obyčajnom hrnčeku, keramickom, obyčajnom, ničím zvláštnom. Ale keď sa mu podalo Hrnček Vár, tak začalo variť kašu, variť a naverilo jej toľko, aj keď ten hrnček bol len malý, až kým sa nepodalo, že hrnček dosť. Takže to je základná pointa toho, tá rozprávka je síce ešte taká zaujímavejšia, ale základná pointa je to, že to bol obyčajný hrnček, ktorý vedel navariť neobyčajne veľa kaše. A dnešný text je z knihy Rút. A kniha Rút je obyčajná kniha, len 4 kapitoly. Dvakrát sa mi stalo, že som ju prešiel v Biblii, lebo naozaj sú to len dve strany, ale pripodobnil by som ju naozaj k tomu hrnčeku. Obyčajná kniha, ale má v sebe toľko toho, že by to jeden ani nepojedol. Takže dnešný príbeh bude z knihy Rút, čo sa zdá, že je to obyčajná kniha. Kniha Rút je zaujímavá v tom, že je to kniha zo života. Je to o obyčajných ľuďoch. Nevystupujú tam žiadne, by som povedal, že nejaké extra šarže. Je to kniha o veciach života. O smrti, o radosti, o straty veľmi blízkych ľudí. O zlých rozhodnutiach, o dobrých rozhodnutiach. Naozaj kniha zo života, ale hlavne je to kniha o veľkom Bohu. A ja by som sa chcel nad časťou tejto knihy dneska zamyslieť. A preto otvorím si teda svoje Biblie, knihu Rút. Kniha Rút sa nachádza hneď za knihou Sudcov. A budeme čítať z prvej kapitoly prvých 17 veršov. Takže kniha Rút, prvá kapitola, prvých 17 veršov. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moábske polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Machlon a Kílion. Boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na moábske polia a tam sa usadili. Noémin muž Elimelech však zomrel. A ona zostala s dvoma synmi, ktorí sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlon i Kilion, zomreli a ona zostala sama, bez detí a bez muža. Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moabských polí, lebo tam sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Spolu s nevestami teda odišla z miesta, kde dosiaľ bývali a vracali sa cestou do Júdska. Noémi vtedy obidvom svojim nevestám povedala: choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám Hospodin taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech každej z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a pokojný život v jeho dome. Potom ich poboskala. Oni sa hlasito rozplakali. Povedali jej, my sa vrátime s tebou, k tvojmu ľudu. Noemi však odvetila, moje céry, vráťte sa. Prečo by ste išli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám mohli byť mužmi? Vráťte sa, céry moje, choďte, ja som už príliš stará na vydaj. Ak by som aj pripustila, mám ešte nádej a tejto noci by som sa vydala a porodila synov. Čakali by ste azda, kým dorastú? Mali by ste sa preto zdržiavať a nevydať sa? To nie, céry moje, veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo Hospodinová ruka doľahla na mňa. Potom sa znovu hlasito rozplakali. Orpa poboskala svokru a vrátila sa. Ale Rút zostala s ňou. Vtedy Noemi povedala, pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa a choď za ňou. Rút však povedala, nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tá pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľuďom a tvoj boh bude môjim bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech ma Hospodin prísne potrestá, ako chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Takže toľko text. Ako som už povedal, kniha Rút stojí medzi takými aj dvoma obdobiami izraelského národa. Predtým je obdobie sudcov. Obdobie sudcov není celkom ružová časť histórie Izraela. Veľmi dobre to je zhrnuté v knihe sudcov v 2. kapitole v 16. až 19. verši a tam sa píše toto. Potom im Hospodin zbudil sudcov, ktorí ich zachraňovali z rúk plieniteľov. Oni však svojich sudcov neposlúchali, lež smilnili s inými bohmi a kláňali sa im. Čoskoro odbočili z cesty, po ktorej chodievali ich otcovia, keď poslúchali Hospodinové prikázania. Nesprávali sa tak, ako ich otcovia. Kedykoľvek im Hospodin ustanovil sudcu, Hospodin bol s ním a kým sudca žil, vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov. Hospodin sa totiž zľutovával nad nimi, keď vzdychali pod tými, čo ich utláčali a trápili. Len čo sudca zomrel, znova si počínali zle, ba horšie ako ich otcovia. Chodili slúžiť a kláňať sa iným bohom. Nezriekli sa svojich skutkov ani zatvrdilého správania. Takže to je približná charakteristika doby sudcov. Neposlušnosť izraelského ľudu, Božia milosť. Ďalší a ďalší sudca, aby priniesol nápravu. A potom je tu doba kráľov, ktorá prišla potom, knihy Samuelove, a teda Dávid a Šalamún, a teda by sme povedali vrchol izraelského národa. A medzi nimi učupená kniha Rút. A tu je tiež jedna rovina veľkosti tejto knihy. To bola Rút? Jakej národnosti? Moabčanka. V Deuteronomiu v 23. kapitole, 4. až 7. verš, sa niečo o Moabčanoch píše. Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde Amončan či Moabčan a nikdy tam nesmie vstúpiť ani ich desiate pokolenie. Lebo vám nevyšli v ústrety s chlebom a vodou na ceste, keď ste vyšli z Egypta, ako aj preto, že v Avram na Hrajime najali proti vám Bileáma, syna Beora z Petoru, aby ťa prekliali. Lenže Hospodin tvoj Boh nechcel vypočuť Bileáma. Hospodin tvoj Boh zmenil totiž kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin tvoj Boh ťa miloval. Nikdy, kým budeš žiť, neusiluj sa o pokoj s nimi ani o ich blahobyt. Toto je slovo o Moabčanoch. Do 10. pokolenia zákaz. A je krásne a zaujímavé, čo môžeme čítať v Matúšovi, v 1. kapitole 5. a 6. verš. Čo tam čítame? Salmon z Rachab splodili syna Boáza. Boáz z Rút splodil Obeda. Obed splodil Izaja. Izaj splodil kráľa Dávida. Kráľ Dávid splodil s Uriašovou manželkou Šalamúna. Takže, viete, skade je tento rodokmeň? Je to rodokmeň Ježiša Krista. Z Deuteronomium, kde ani do 10. pokolenia, lebo Moabčan je taký a taký, prichádzame do situácie, že priamo členka tohto ľudu sa stáva potomkom kráľa Dávida, ktorý zachraňuje Izrael. A je to, teda je to nie potomok, ale predok, tak áno, predok sa stáva predkom kráľa Dávida, ale aj predkom samotného Ježíša Krista. Toto je náš Boh. Toto je Boh, ktorý zachraňuje pohana pohanov a dáva ho do svojej rodiny. A keď si nič iné neodnesieme z tejto knihy, tak toto je to, čo môžeme vedieť o Pánu Bohu, čo hovorí kniha Rut. Že naozaj nech sme kdekoľvek zatúlani, nech sme sa akokoľvek previnili voči Pánu Bohu, keď urobíme to správne rozhodnutie a budeme príjmať Krista za svojho pána, tak nás vie povýšiť až za svoju rodinu, za svoje deti. A to je krásne. Ale poďme ďalej, lebo nie všetko v tejto knihe je až také rúžové. Teda tento príbeh by sme mohli podať, že sa začína tak, že máme tu tri vdovy v cudzej krajine vo veľmi zlej vyhliadke na budúcnosť. Vdova už v tej dobe bolo veľmi zlé. Kvôli tomu, že tam nebol žiadny systém sociálneho zabezpečenia, aby sa o vdovu niekto postaral. Ako čo sa najhoršie mohlo stať v tej dobe, bolo stať sa vdovou. A ešte stať sa vdovou v cudzej krajine, tak to bol taký začiatok konca, by sa dal povedať, ako takých ľudí vôbec nič nečakalo. Ale jak k tomu došlo? Na začiatku môžeme čítať to, že za vlády sudcov sa stalo, že v Betleheme, ktorého názov sa dá preložiť aj ako dom chleba, nebol chleba. Ako je to možné? Zasľúbená krajina. To, čo Pán Boh povedal Izraelcom, tu keď budete, dobre bude. A nie. Ale keď si zase pripomenieme text zo sudcov, tak až také zvláštne nám to nepríde. Lebo naozaj s Izraelčanmi a takedy sa aj s nami sa inak nedá. Nedá sa inak, ako pritlačiť a vziať to, čo je samozrejme. A ja sám si to uvedomujem to, že keď ma Pán Boh volal ku sebe, tak nedalo sa inak, len to, že mi musel vziať, aby som vôbec sa spamätal a nejak dvihol hlavu a hovoril, aha Bože, tu si, to ty. Takže je tam v krajine, kde teda Elimelech je, niet chleba. Čo robiť? To, čím sme, je súbor našich rozhodnutí. Zo včera, z minulosti, spred mnohých rokov. Každé nejaké rozhodnutie, a čím vážnejšie, tak tým väčší dôsledok si nesie do budúcnosti. Či dobrý, alebo zlý. A Elimelech sa rozhoduje, že odchádza. Odchádza zo zasľúbenej krajiny, odchádza z Betlehema, z domu chleba, niekde inde. Dneska bežná vec. Dneska je bežné, že ľudia cestujú za prácou, cestujú za chlebom. Ale rozmýšľal som nad tým slovom hlad. Čo to je hlad? Hlad je to, keď nemám dostatok na to, aby som prežil, alebo hlad je to, čo si myslím, že by som ešte mal mať, aby som sa cítil najedený. Dnešná doba je taká, že nám veľmi presne sa snaží nadiktovať, čo to znamená byť v pohode. Keď si v pohode, mal by si mať toto, 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 mal by si mať byť tak a zabezpečený. Ja síce Facebook nemám, ale keď sem tam manželke cez plece pozriem, tak je tam kopu reklam, čo by človek mal mať a čo by si mal kúpiť, a aby bol nejak aspoň stred, priemer tej spoločnosti. A si uvedomujem, že potrebujeme si často dávať túto otázku, hlavne dneska, keď naozaj na našej planete ľudia umierajú od hladu. Na druhej strane, posledná štatistika hovorí o tom, že v Európe vyhadzujeme 25% vyrobených potravín. Čo je hlad? A potrebujeme sa to pýtať, lebo falošné potreby nás vyvolávajú falošné trápenie. Vec, ktorú nemusím mať, ale trápim sa pre ňu, vytvára reálne problémy a reálne trápenie pre mňa. Aj keď tá vec v podstate nie je podstatná. A to hovorí aj pán Ježiš v kázni nahore, keď hovorí, že o čo sa nemáme strachovať? O jedlo a o šaty. Nehovorí, že ako aj toto, aj toto, aj toto. Tieto dve základné veci nám hovorí. A to, čo dostávame naviac, je požehnanie a milosť nášho Boha. A sú krajiny a sú kresťania, ktorí to nemajú až také samozrejme. A preto možno, že práve my, stredoeurópania, by sme si mali dávať túto otázku, že čo je hlad? A čo sú naše skutočné potreby, ktorým venujeme svoj čas, peniaze, námahu, túžby, svoje srdce, svoje sny. Ťažko povedať, že aký hlad bol v Betleheme. Či Elimelech išlo o život a o život jeho rodiny, alebo bolo nabúraný jeho štandard, ktorý mal. Ale každopádne rozhodol sa odísť. A na tom by nebolo možno nič zlé, lebo živiť rodinu treba. To je samozrejme. Lenže tento Elimelech neodchádza len za chlebom. On odchádza niekde, o čom pán Boh povedal, že nie. On odchádza do krajiny, o ktorej pán Boh povedal, že s nimi nič nemajte. Neurobili vám dobre a chceli vám zle. A tento muž v podstate povedal to, čo počujem od mnohých mladých, keď sa s nimi rozprávam, aj od svojich vrstovníkov. Na Slovensku skapal pes. Tu už nič nebude, tu už sa nič nedá. Koniec, odchod. A nesem teraz hovoriť o tom, že či majú pravdu alebo nie, ale ide o to, že Elimelech povedal, že Pane Bože, ty už si mal možnosť, nedopadlo to dobre, teraz ja. Ja si to poriešim, ja to vyriešim, ja zabezpečím svoju rodinu. A necháva zasľúbenia, necháva to, čo mu pán Boh dal dedične a odchádza do pohanského sveta a neodchádza len zemepisne, odchádza duchovne. Lebo v tomto momente Elimelech hovorí pánu Bohu, že nie. Že ja teraz to urobím tak, aby som bol spokojný. A ako to dopadlo, môžeme čítať ďalej. Dopadlo to tak, že, jak Noemi povedala, odchádzali plní a ostali prázdni. Každé rozhodnutie nás ovplyvňuje. A v niektorých rozhodnutiach je veľmi ťažko vyjsť z toho, že čo mám urobiť. A preto aj z tohto textu nám vychádza jedna taká jasná myšlienka. Pýtajme sa pri ťažkých rozhodnutiach, ako to ovplyvní môj vzťah s Bohom, ako to ovplyvní môj duchovný život. Áno alebo nie? Na toto sa dá už často odpovedať oveľa jednoduchšie. Keď akékoľvek rozhodnutie, nech už sa týka práce, zabezpečenia, rodiny, svadby, ja neviem, hoci čoho, pokiaľ nám tam vychádza, že to môže zle ovplyvniť náš vzťah s Pánom Bohom alebo náš duchovný život, tak nie. Aj keď sa nám to môže zdať byť akokoľvek tvrdé, akokoľvek ťažké, tak nie. Lebo Pán Boh nemôže požehnať rozhodnutia, ktoré sú postavené na nás. Pán Boh môže požehnať a požehnáva, čo ho dôkazuje aj táto kniha, rozhodnutia, ktoré jeho postavia na prvom mieste. Aj keď sa jedná o cestu za prácou, aj keď sa jedná o peniaze. Pokiaľ máme Pána Boha na prvom mieste, vtedy môže on tieto rozhodnutia požehnať. Pokiaľ to ide o to, že tak, Pane, dobre, ty už si mal možnosť, ale teraz ja, toto ti celkom nejde, teraz ja to spravím, tak aby to bolo dobre, tak to sa môže skončiť veľmi zle. A často, a v mojom živote to tiež tak, veľa z vecí, ktoré si nesiem, boli následky zlých rozhodnutí. Kedy som povedal, že Pane Bože, teraz ja. Môj syn má také obdobie, teraz ja sám. A väčšinou to nedopadne dobre. Obuje si to panky naopak, alebo niečo také, čo je síce úsmevné. Ale v našich životoch to môže skončiť aj oveľa horšie takéto rozhodnutia. Čoho príkladom je aj to, že Pán Boh veľmi škaredo odoprel požehnanie tejto rodine. Noemi ostáva bez manžela, bez synov. Ostáva absolútne prázdna. Ale tu môžeme vidieť, ako sa k tomu postavila. Ako sa my staviame k utrpeniu. K utrpeniu sa často staviame tak, že by sme s ňou najradšej zdrhli. Dnešná spoločnosť kvantu peňazí investuje do toho, aby zmiernila utrpenie akékoľvek. My sa neradi máme zle. Neradi prežívame nejaký diskomfort, keď nás niečo tlačí. Hneď sa snažíme, aby to bolo inak. Keď nám mobil seká, kúpime si rýchlejší, ktorý neseká. Keď niečo už sa nám nepáči, že už je to staré, tak si kúpime niečo, aby sa nám to páčilo, aby to bolo nové. Ale utrpenie niekedy chce to, aby nás vychovávalo. A najhoršie, čo môžeme urobiť, je to ujsť z výchovy. Sám Pán Boh nám hovorí v Biblii na inom mieste, že každá výchova, keď prebieha, nie je nám príjemná, ale je dobrá. A v konečnom dôsledku pôsobí na požehnanie. A tak Noemi, keď prišla na takú hranu, na taký bod zlomu, tak rozhodne sa, že sa vráti. Že sa vráti do domu, skade vyšla, že sa vráti k svojmu Bohu. Lebo práve v knihe Rut návraty a odchody sú spojené duchovné a i fyzické. Není to jedno bez druhého. Máme tu ešte ale ďalšie dve postavy. Je tu Rút a je tu Orpa. Tie tiež robia nejaké rozhodnutia. A je zaujímavé, že to pozadie, na ktorých sa odohrávajú tie rozhodnutia. Je to tak, že Noemi odchádza a mohla by sa snažiť o to, aby stiahla nevesty so sebou. V jednote je sila a teda hlavne, aby ja som bola zabezpečená. Takže vy dve pôjdete so mnou a budete sa o mňa starať. To je to, čo jak by to malo byť, to je to fajné, lebo ja mám aspoň trošku lepšiu šancu ako žiadnu, že nebudem niekde na ulici žobrať. Ale čo čítame o Noemi? Noemi hovorí, choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám Hospodin taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulými ku mne. Nech každej z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a spokojný život v jeho dome. Ja si neviem si predstaviť, čo Noemi prežívala. To je také utrpenie a taká ťažká rana, že sa mi o tom ťažko hovorí, lebo naozaj to muselo byť veľmi ťažké. V tom, čom sa ona nachádzala a je pre mňa fascinujúce a v tom sa mi ukazuje to, ako Kristus miloval nás, že ona napriek tomu, čo prežívala, žehnala svojim nevestám a hovorila, že nech vám je dobre. Mne už ako bude, ale vám nech je dobre. A to je naozaj cesta aj pre nás, že láska nie sú len slova. Láska sú skutky, ktoré nesú znaky obety. Keď chceme vedieť, či milujeme brata, sestru, či milujeme svoju manželku, či milujeme svoje deti, či milujeme spoločenstvo, či milujeme Pána Boha, hľadajme, či sú v tom vzťahu pri nás znaky, teda činy, ktoré majú znaky obety. Lebo vtedy naozaj milujeme opravdivo. Pokiaľ hovoríme, že milujeme, ale na našich životoch, na mojom živote pri tomto nevidno činy, ktoré by sa túžili obetovať, tak tam niečo nie je v poriadku. A tu naozaj nám je príkladom Ježiš Kristus, ktorý aj keď nemusel, ktorý aj keď stratil absolútne všetko, povedal, že áno, radšej nech vám bude dobre, radšej nech budete so mnou, ako by som ja mal ostať nažive. A teraz tu máme reakcie Orpy aj Rút. Zo začiatku vyzerá to celkom super. Obidve povedia, nie, my ideme s tebou. Super, mohol by sa to tu skončiť. Skúške obstali, ale teraz Noemi povie ešte raz. Moje dcery, vráťte sa. Prečo by ste išli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám mohli byť mužmi? Vráťte sa, dcery moje. Choďte, ja som už príliš stará na výdaj. Ak by som aj pripustila a mám ešte nádej a tejto noci by som sa vydala a porodila synov, čakali by ste azda, kým dorastú? Mali by ste sa preto zdržiavať a nevydať sa? To nie, dcery moje. Veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo Hospodinová ruka doľahla na mňa. Tu Noemi ešte veľmi raz týmto dvom ženám vykresľuje, čo ich čaká. Mladé ženy hovorí, že ich čaká to, že sa budú mať zle. Budú sa mať veľmi ťažko. Keď sa vrátia do Izraela, budú tam pohanky, o ktorých ťažko takto zavadí. A už vôbec nie je to o to, aby sa za nich niekto vydal, aby boli zabezpečené. V podstate Noemi hovorí to, že vy keď pôjdete teraz so mnou, tak vás do konca života nič dobre nestretne. Ako rozumiete vy tomu, že čo ste mi povedali, že áno, pôjdeme s tebou? A toto sa nás niekedy pýta Pán Boh. Rozumieš, čo ťa čaká, keď hovoríš, že naozaj chceš ísť za mnou? A vtedy aj my často, a ja tiež, kalkulujeme. Jak hovorí navigácia, prepočítavam. Orpa prepočítala. A bez toho, že by nejak sa prejavila zrazu nenávisť ku svokre, poboskala ju, ale povedala, že dobre. Vraciam sa k svojmu národu a k svojim Bohom. Aj takto sa dá rozhodnúť. Aj takto sa dá odpovedať na Božie volanie. Bože, mám ťa rád, ale díky. Ďalej už nepôjdem. Toto je moje maximum, ktoré dám a ďalej už nechcem ísť. Ale tým pádom sa môžeme pripraviť o Božie požehnanie. A nikto z tohto príbehu netušili, čo sa deje. Ruth určite netušila, že sa blíži do Ježišovho rodokmeňa svojimi rozhodnutiami, ktoré urobila. V bežnom živote, v ťažkej, náročnej situácii sa rozhodla, ale to rozhodnutie ovplyvnilo celý jej ďalší život. Aj Orpa sa rozhodla. Ale ona povedala, že dosť, potade stačí. Nie som ochotná riskovať stratu svojej budúcnosti. Nie som ochotná riskovať čokoľvek. Vrátim sa k tomu, čo poznám. Ale niekedy, aby sme viac spoznali Pána Boha, aby sme mohli prijať Jeho požehnanie, musíme vyjsť za to, čo je bezpečné. Musíme vyjsť za to, na čo sme zvyknutí, musíme vyjsť aj za to, čo si myslíme, že by sme mali mať vo svojom živote. A tu prichádza odpoveď Ruth. Má takú istú štartovaciu pozíciu. By som povedal, že to, čo spravila Ruth, to bol tak skok z útesu. To, ako takto vojsť do beznadejnej budúcnosti, ako by som porozmýšľal si ešte trošku, že či naozaj tak. Z čoho to pramení? Z čoho? Ako je to možné, že Ruth potom povedala to, čo povedala? Lebo Ruth videla Pána Boha. Ale skáde? Jak Moabčanka, pohanka, jak repa, alebo jak žito, alebo jak by sme mohli povedať, jak ona prišla k takejto viere? A nejak inak nemôžeme odpovedať len to, že musela to vidieť v rodine, do ktorej sa priženila. A ja keď som nad týmto rozmýšľal, tak som rozmýšľal nad tým, že keby niekto žil v mojej rodine, prišiel by k takému niečomu? Spoznal by Pána Boha tak, ako ho spoznala Ruth cez rodinu a cez to, ako žila s Noemi? Noemi prejavila krásny svedecký život v tom, že aj keď sa dostala do situácie, akej sa dostala, tak verila v Pánu Bohu. Verila, že to je ten, o ktorého sa môžeme oprieť. Príklad Noemi nám môže byť naozaj pre naši životy takým príkladom, že ako by mal vyzerať náš svedecký život. Mal by vyzerať tak, aby keď sa na ňo pozera, povedal to, čo povedala Rút. Tvoj Boh bude môjim Bohom. Tvoj národ bude môjim národom. Tak je to výzva aj pre nás, aby sme sa zamysleli nad tým, čo povedia ľudia, ktorí vidia naše rodiny. Čo by povedali ľudia, ktorí vidia môj vzťah k Bohu, vzťah mojej rodiny k Bohu. Povedali by to, že ja chcem tiež takého Boha. Nech tvoj Boh bude môjim Bohom. Tu sa to stalo. A je to naozaj pre nás takým nádherným príkladom. A to rozhodnutie muselo byť veľmi, veľmi vážne. Kvôli tomu, že na konci je, že nech Hospodin ma prísne potrestá, ako chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Dali ste to už takedy Pánu Bohu taký sľub, po ktorom ste dodali, že Pane Bože, a potrestaj ma, keď to nedodržím. Ako ja keď som to čítal, tak som mal zimomriavky po chrbte. Jak toto niekto môže povedať? Že Pane Bože, ja ti sľubujem, že urobím toto a toto voči niekomu a keď nie, tak mi nálož. Je to možno, že také merátko, že aké vážne sú naše sľuby Pánu Bohu. A či by sme dokázali povedať, Pane Bože, tak daj na mňa, keď nie. Polož na mňa svoju ruku. Ja sa to bojím. Neviem, či za každý sľub, ktorý som v živote dal Pánu Bohu, by som dokázal dať tento dovetok. Pane Bože, tak nech potrestaj ma, keď uhnem, keď nesplním. Ale Pán Boh je milostivý a to je dobré a tento krátky text nám môže byť príklad o tom, ako sa dá postaviť k Pánu Bohu. Ako sa dá postaviť k vážnym životným rozhodnutiam. A je to príklad toho, že keď dáme Pánu Bohu miesto, tak on ho vyplní požehnaním. Požehnaním, ktoré si Rút nevedela predstaviť, keď hovorila toto rozhodnutie. Lebo toto rozhodnutie, keď ona povedala, mala pred očami ten najhorší scenár, ktorý jej svokra povedala chvíľu predtým. Ale napriek tomu povedala, že áno. To je výzva aj pre nás. Aj v našej krajine, aj v našich rodinách čelíme veľmi mizerným vyhliadkam. Sociálnym, ekonomickým, spoločenským. Je to bída. Ale nech je to kdekoľvek a nech je to akokoľvek zle. Pokiaľ sa postavíme na moc Božiu, pokiaľ budeme hľadať v prvom rade Pána Boha, niet krajiny, niet problému, ktorý by Pán Boh nevedel obrátiť na požehnanie. A tak musíme si pripomenúť zároveň aj to, že nikdy to nepôjde bez obete. My by sme niekedy chceli, aby požehnanie bolo, ale aby sme pre neho nemuseli nič obetovať. Ale požehnanie sa začína práve vtedy, keď my začneme dávať Pánu Bohu. Keď začneme obetovať veci, ktoré možno často bránia tomu požehnaniu. Niekedy je to možno ten náš štandard, na ktoré sme si zvykli. Niekedy je to niečo, čo už nechceme dať Pánu Bohu, lebo sa bojíme, že keď mu to dáme, že nás zostane prázdne miesto a nebudeme ho mať čím zaplniť. Ale nie je miesta, ktoré by Pán Boh nedokázal nahradiť. Nie je miesta, z ktorého by nás Pán Boh nevidel navrátiť a nikto z nás si nevie predstaviť požehnanie, ktoré Pán Boh môže dať do prázdneho miesta. A tak Rút sa stala súčasťou niečoho veľkého. A možno, že aj keď vy bojujete s takou každodennosťou, na čo je dobre robiť správne rozhodnutia každý deň? Na čo je dobre sa rozhodovať? Na čo je dobre sa rozhodovať podľa Biblie? Je to dobre práve preto, že Pán Boh s nami má plán, o ktorom my možno ani netušíme. Tak, ako to netušili ľudia z knihy Rút, čo sa deje, že vlastne sa cez nich sa naplňa spása Izraela a spása moja aj vaša, takisto práve cez nás sa môže naplňať spása niekoho, kto je teraz ešte pohanom. A tak je dôležité, ako žijeme. Je dôležité, aké sú naše každodenné rozhodnutia v tej najsilšej všednosti, aká existuje. Kniha Rut je toho príkladom, že práve vo všednosti nášho bytia, v rozhodnutiach, ktoré oprieme o Pána Boha, sa tvorí to nevšedné požehnanie, ktoré môže naplniť naše životy. A tak nám prajem, aby sme naozaj v našich životoch narážali práve na takéto nevšedné požehnania, ktoré budú výsledkom a ovocím toho, že budeme ochotní niesť obetu. Milovať Krista tak, že budeme ochotní sa zdávať veci preňho. A on to nenechá tak, on to vráti. On to vráti svojim požehnaním, lebo to sľúbil a preto je to pravda. A tak môžeme sa modliť a môžeme ďakovať Pánu Bohu za to, že nám dal takýto príklad zo života a môžeme sa zamýšľať nad rozhodnutiami, ktoré nás čakajú, ktoré sme spravili. Môžeme rozmýšľať nad tým, ako milujeme. Ako milujeme ľudí, ako milujeme Pána Boha. A môžeme rozmýšľať nad tým, pri akých hraniciach my teraz stojíme. Čo by sme mali prekročiť, aby sme mohli ísť ďalej. Aby sme mohli ísť hlbšie do požehnania. Aby sme mohli ísť viac a ďalej za Kristom. Drahý nebeský Oče, ešte raz ti veľmi ďakujem za tvoje slovo. Ďakujem ti za knihu Rut, ktorú si nám dal. Ďakujem ti, Pane, že je to kniha o obyčajnom živote, ktorý žijeme aj my. Ďakujem ti za to, že to je kniha o tebe, neobyčajnom Bohu, ktorý vieš z obyčajných životov a z rozhodnutí, v ktorých si na prvom mieste urobiť neobyčajné veci. Ďakujem ti, Pane, za príklad toho, že si ženu pohanku previedol až do tvojho rodokmeňa. Ďakujem ti za to, že si previedol aj mňa, Pane. Človeka v zbure a oddelený od teba, k tebe blízko, Pane. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si bol ochotný zomrieť za mňa. Za to, čo sa nahromadilo v mojom živote. Pane môj, prosím, aby si mne i nám odpustil všetky rozhodnutia, v ktorých sme boli my a ja na prvom mieste. A prosím, aby si nám pomohol aj znášať následky takýchto rozhodnutí. Pane, ja ti ďakujem za to, že ty si ten Boh, ktorý voláš k návratu. Veľmi ťa prosím o to, aby aj ja a moja rodina, Pane, mohla byť svedectvom pre ľudí k návratu. Prosím, aby aj môj život mohol vyzerať tak, že keď sa o ňoho niekto zavadí, tak aby mohol povedať, že chce takého Boha, akého mám ja. Pane, tak naozaj nech naše životy ťa zrkadlia v tej plnej kráse, Pane. A nie len vtedy, keď nám je dobre, ale aj vtedy, keď je ťažko, Pane. Keď prežívame svoje dna, Pane. Tak ti ďakujem za to, že ty si ten, ktorý máš moc zmeniť údel človeka. Každého jedného, Pane. A tak prosím ťa aj za nás ako spoločenstvo, aby aj nás si učil prekračovať svoje hranice, Pane. Aby si nás učil obetovať sa za tých, ktorí ešte hynú, Pane. Aby aj naše skutky, ktoré činíme voči tým, ktorí ťa nepoznajú, niesli známky obety, Pane. Aby sme sa naozaj podobali na teba. Tak prosím, aby si požehnal zvyšok tohto dňa, aby si nás rozpustil so svojim požehnaním. Amen.